Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10X Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen.
Tero Ojanperä on Siilo AI tekoälyyrityksen ja Vision Plus -rahaston hallituksen puheenjohtaja ja yksi niiden perustajista. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta ja hän on väitellyt tekniikan tohtoriksi Delftin teknillisessä yliopistossa Alankomaissa. Ojanperä teki töitä Nokiassa vuosina 1990-2011. Sinä aikana hän toimi Nokian teknologia- ja strategiajohtajana, Nokia Research Centerin vetäjänä ja Nokia Networksin johtajana sekä lukuisissa muissa tehtävissä. Elokuussa 2011 Ojanperä ilmoitti jättävänsä Nokian ja keskittyvänsä uuteen Vision Plus-rahastoon, ja vuonna 2017 Ojanperä siirtyi uuden tekoälyratkaisuja kehittävän startupin Siilo AI:n johtoon. Muiden töidensä ohella hän toimii Aalto-yliopistossa työelämäprofessorina ja useiden suomalaisyritysten hallituksessa. Tässä jaksossa puhumme siitä, missä tekoälyn kanssa mennään tänään ja ehkä huomenna, mitä pienen kieli- ja kulttuurialueen, kuten Suomen, on ymmärrettävä laajoista kielimalleista, miten yrittäjän tai asiantuntijan tulisi kehittää omaa tekoälytyökalupakkiaan ja osaamistaan, miten tekoäly muuttaa suuria teollisuusyrityksiä, ja voiko tekoäly Suomi oppia jotakin Nokian menestyksen vuosista. Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatintorin ja Kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofiankatu 4C tai verkko-osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Tero, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Aloitetaan yhdellä kysymyksellä sun historiasta ennen kuin mennään nopeasti sitten nykypäivään. Ja se kysymys olisi sellainen, että kun meidän kuuntelijakunnassa on aika paljon yrittäjiä, niin heitä varmaan kiinnostaisi, ja mua ainakin kiinnostaa, se tilanne, jossa sä olit vuonna 2011, kun sä pitkän Nokia-uran jälkeen lähdit Nokialta, ja olit niin kuin kansainvälinen liike-elämän supertähti, semmoiseksi sinua on kuvattu, ja sulla oli hurja kokemus suuresta yrityksestä, menestysyrityksestä. Moni suuri yritys olisi varmaan mielellään ottanut sut hommiin, mutta sä valitsit silloin, että perustit Vision Plus-nimisen sijoitusyhtiön, ja ryhdyit yrittäjäksi, ja keskityit kirittämään vielä sen yhtiön kautta muita yrittäjiä. Niin millä tavalla tämä päätös kehittyy sun mielessä, että sun seuraava elämä on yrittämisen parissa Nokian jälkeen?
No kyllä se liittyy paljolti siihen, että näki jotenkin siinä tilanteessa, että on tapahtumassa niin kuin tietynlainen niin kuin murros Suomessa ja ehkä maailmallakin liittyen yrittäjyyteen. Että jos miettii sitä, että silloin kun mä olin nuori, niin mentiin pääsääntöisesti suuriin yrityksiin töihin, mutta sitten siinä 2010-luvun vaihteessaan alkoi nouseen tämä Slush-sukupolvi. No silloin Slush ei ollut vielä silloin semmoinen ilmiö, mutta se oli nousemassa ja oli Aaltoa ja muuta. Niin mä jotenkin ajattelin, että voisi olla kiinnostavaa niin ottaa vähän erilainen kulma elämään. Ja toisaalta niin kun, silloin mulla oli vähän tämmöinen, mä olin just palannut Suomeen, asuttiin Jenkeissä siinä useampi vuosi, ja sitten mä ajattelin, että on niin paljon saanut maailmalta erilaisia juttuja, verkostoja, osaamista, että olisi kiva antaa sitä takaisin Suomelle, Ja sitten se johti siihen, että totesin, että mä silloin totesin, että en ehkä enää ikinä mene takaisin suureen yritykseen, jos en sitten ole sellaista luomassa. Ja päätin sitten lähteä niin kuin tälle uudelle polulle.
Eli oliko siinä myös sitä, että sä olit niin kuin siihen mennessä sitten jo saavuttanut myös taloudellisen itsenäisyyden niin, että sä saatoit niin kuin päättää, että sulla on vähän tämmöinen, niin kuin jotkut sanoo, give back-vaihe?
No mä sanoisin näin, että taloudellinen itsenäisyys on suhteellinen asia, että aina löytyy lisää rahareikiä, mutta sanotaan, en kokenut siinä vaiheessa mitenkään, että et haluaisin niin kuin jäädä laakerilla lepäämään, eikä toi oikeastaan ollut semmoinen niin kuin päätöksentekokriteeri, vaan ajattelin, että löydän uuden vaihteen elämään, ja se löytyi sitten siitä, että lähti sekä yrittämään että kirittämään muita yrittäjiä. Sitten mulla on ollut aina hirveän tärkeää semmoinen uuden löytäminen, oppiminen, että kokee sellaista niin kuin elämyksiä siitä, että saa oppia uusia asioita. Ja toinen juttu on ollut aina, että mä oon tykännyt niin kuin toimii ihmisten kanssa sillä tavalla, että jos pystyy niin kuin jollain tavalla avittamaan. Olisi sitten hyvä keskustelu, jos joku saa tai vähän pidempiaikainen niin kuin, juttu, niin mä koen, että tuossa ton tyyppisellä niin kuin liikkeellä niin sit näitä pystyy toteuttamaan.
Yeah.
Et kyllä se mun mielestä niin kuin hirveän paljon liittyy siihen, että löytää sellaisen roolin ja tehtävän, jossa pystyy toteuttamaan sitä missä itse kokee olevansa parhaimmillaan. Ja nyt niin kun mulla tuli semmoinen vaihe elämässä, että aikaisemmin se oli rakentamassa yhtä hienoa yritystä Suomessa, sitten koki myöskin ne haasteet, jotka liittyy suuryritysten uudistamiseen ja teknologian murroksiin, niin sitten sitä kautta löytyi uusi polku itselle.
Oliko siinä joku tämmöinen elämäntavallinen ulottuvuus siinä mielessä, että silloin kun sä oot suuressa yrityksessä töissä, tosi suuressa, niin se aika lailla sanelee sun ajankäyttösi ja tavoitteesi ja niin edelleen, ja sitten sen sijaan yrittämiseen liittyy aina se ajatus siitä, että rakentaa itse omin ehdoin oman maailmansa.
No oli siinä sen tyyppistä elementtiä. Toinen juttu oli myöskin ihan matkustaminen, että mä silloin ajattelin, että kun oli matkustanut niin paljon, että silloin kun mä lähdin 2011, niin sit mä totesin, että nyt taisi mennä nämä Frequent Flyer-jäsenyydet, mutta sitten mulle kolahtikin Finskin Lifetime-kortti sieltä postista, että en tiedä, pitikö siitä olla ylpeä vai olla surullinen, että on viettänyt niin paljon aikaa lentokoneessa, mutta sitten mä ajattelin, että mä tuun vähentämään radikaalisti matkustamista, ja vaikka yhteydenpito maailmalle jatkuukin, että se oli niin kuin yksi elementti. No sitä päätöstä olisi voinut toteuttaa sinällään niin kuin monella tavalla myöskin isommassakin yrityksessä, joka olisi vaan ehkä ollut vähemmän globaali, mutta sitten just tämä yrittäjän ja tämmöisen vähän niin kuin freelancer-tyyppisen toiminnan niin kuin siinä pystyy enemmän vaikuttamaan omiin aikatauluihinsa.
Joo. Meidän tämän päivän puheen aihe on luonnollisesti tekoäly, ei vähiten sen takia, että sä johdat yhtä sellaista firmaa, mutta myös, että olet kirjoittanut kirjan Tekoälyn vallankumous, käsikirja. Mutta mennään siihen tekoälyynkin sitä kautta semmoista tietää, että sä oot kuitenkin ehtinyt nähdä aika monta vallankumousta teknologian ja tietojen käsittelyn maailmassa, niin kuin alkaen Commodore 64:sta ja sitten internetin ja mobiililaitteiden ja kryptojen kautta nyt tähän niin kuin AI:hin asti. Niin voiko näitä vallankumouksia missään mielessä niin kuin laittaa vaikuttavuusjärjestykseen, että toi oli sit kuitenkin se kaikkein isoin tai tämä AI on se kaikkein isoin, vai onko se ihan niin kuin tavallaan väärä kysymyksen asettelu?
No ei se väärä ole, mutta on niissä, kaikki on vähän erilaisia, mutta kyllähän niitä sillä tavalla ensinnäkin karakterisoi se, että kaikki nämä vallankumoukset, oli se sitten niin kuin henkilökohtainen tietokone, mobiililaitteiden yleistyminen, internet, älypuhelimet ja nyt tekoäly, niin onhan ne kaikki ollut sellaisia, tai kaikki nämä ennen tekoälyä, niin että ne on vaikuttanut jokaisen ihmisen elämään maapallolla, voisi sanoa näin. Eli sillä tavalla ne on muuttanut sitä tapaa, miten me toimitaan henkilökohtaisessa elämässä, miten me sitä eletään, mutta myöskin miten yritykset toimii, ja sitten luoneet myöskin uuden tyyppisiä yrityksiä maailmaan. Niin en mä sillä tavalla niin kuin lähtisi niitä ehkä vertailemaan. Muuten kuin ehkä voisi sanoa, että kyllähän mobiililaitteiden yleistyminen, jos ajattelee, että oli ensimmäinen mobiiliaalto, joka vaan toi konnektiviteetin jokaiseen taskuun, niin onhan se niin kuin jollain tavalla kumminkin ollut se ja sitten se yhdistettynä älypuhelimeen, että se on ollut se jatkumo sille, niin onhan nämä niin kuin muuttanut niin kuin todella radikaalilla tavalla sitä niin kuin ihmisen ihan peruskäyttäytymistä. Mutta siinä on ehkä sitten semmoinen, kun mä tämän mietin, niin onhan tässä semmoinen niin kuin draamankaari, että on toisaalta niin kuin nämä yhdistyy nämä vallankumoukset, koska henkilökohtainen tietokone johti siihen, että laskenta teho miniaturisoitiin, tuotiin niin kuin ihan siihen pienikokoiseen tietokoneeseen, sitten se tuli mobiili, mutta älypuhelin myötä tämä tietokoneiden laskentakapasiteetti siirtyi siihen puhelimeen ja sitten se yhdistyi internetin palveluihin ja siitähän syntyi se impact. Eli nämä oikeastaan nämä vallankumoukset niin kuin rakentaa edellisen
päälle. Kumuloituu.
Eli sillä tavalla se niin kuin on ollut niin kuin mielenkiintoinen jatkumo.
Toisaalta onko niissä niin kuin sit semmoisia toistuvia piirteitä sille, että aina kun tulee uusi, niin noilla kilometreillä, jotka sullakin on, niin sulla on sellainen olo, että sä vähän tiedät, miten tämä tulee menemään.
No mä sanoisin, se on juuri se ehkä se virhe, mikä sitten nämä niin kuin kilometriä kumuloineet henkilöt niin kuin yleensä tekee. Että ne ajattelee, että tämä on samanlainen, mutta silti aina se niin kuin moni johtaja ja yritys tulee yllätetyksi, että aijaa, näinkö se sitten meni. Mutta on niissä sillä tavalla niin kuin yhteisiä piirteitä yleisellä tasolla, että yleensä niihin liittyy niin kuin se, että ne oikeastaan tulee niin kuin hiipien. Hmm. Että se muutos tapahtuu todella pitkän ajan kuluessa. Mutta sitten siihen liittyy tämmöinen niin kuin katalysti, joka tietyllä tavalla on se momentti, jolloin kaikki vähän niin kuin oivalletaan, että nyt tapahtuu jotain. Ja silloin syntyy yleensä tämä hype. Eli se oli vaikka älypuhelimessa oli iPhonein tulo. Sitten oli teknokupla, oli semmoinen katalysti, että se oli se hetki, jolloin hype yltyi. Mutta sitten kumminkin se hiipiminen, mitä mä tarkoitan sillä, on se, että se menee yli vuosia. Että jos ajattelee vaikka internetin tuloa ja web-palveluiden, niin se oli teknokupla vuonna 2000. Mutta sitten jos rupesi miettimään, että silloin meni hirveä määrä yrityksistä konkkaan näitä startuppeja, mutta sitten tuli, no Amazon oli lähtenyt 97, mutta skaalautui vasta sitten siinä 10-15 vuoden aikana. Sitten tuli Google, perustettiin 2001, kesti 5-10 vuotta ennen kuin se alkoi niin kuin jyräämään oikein kunnolla, niin kuin muutti koko maailman mainosmarkkinaa. Facebook ja sosiaalinen media tuli sitten 2010-luvun enemmän loppupuolta kohti, eli ne tietyllä tavalla ne muutokset niin kun tapahtuu sitten ajan yli, ja silloin niin kun, mitä siinä pitäisi oivaltaa on se, että on aikaa itse tehdä niitä muutoksia ja omaa liiketoimintaa ja tämmöistä. Mutta tyypillisesti sitten, koska se tapahtuu yli näin ajan, niin se vähän niin kun usea yritys jatkaa vaan sitä entisellä radallaan ja ei reagoi siihen muutokseen ennen kuin se on niin kun liian myöhäistä.
Hemingway kirjoitti aikoinaan konkurssista, että se tapahtuu ensin vähitellen ja sitten yhtäkkiä. Niin tuo, kuinka kuvaat sitä, että kuinka nämä uudet teknologiat tulee, niin on noudattaa vähän samanlaista kaavaa, että ensin niin kuin hyvin hiljakseen, että onhan tekoälystäkin puhuttu pitkään ja sen kanssa on työskennelty pitkään ja niin edelleen, mutta sitten se yhtäkkiä leimahtaa, kun tulee semmoinen varsinkin niin kuin kuluttaja, tuote, joka sitten saa ihmisten mielikuvituksen liikkeelle, mutta sitten toisaaltahan on niin, että vaikka on se leimahduspiste, että wow, tämä on mieletön juttu, niin ei me siinä vaiheessakaan vielä, se mitä sä kutsut niin kuin siksi katalystitilanteeksi, niin eihän me siinäkään vaiheessa vielä oikein nähdä, että mihin tämä johtaa. Että jos ajatellaan iPhonein tulemista tai Googlen tulemista tai Facebookin tulemista, että tämähän on jännittävä asia, mutta että minkälaista elämää ja yhteiskuntaa se tuottaa, niin sitä ei nähdä. Nyt jos niin kuin ajattelee AI:sta tällä tavalla tekoälystä, niin sä, joka vietät ilmeisesti hyvin suuren osan ajasta miettien, että mitä kaikkea tästä voi seurata, niin minkälaisia tulevaisuuden kuvia sulla on? Siis mikä on ehkä se, mitä me ei vielä nähdä eikä aavisteta, koska me ollaan niin kiinni siinä, että ChatGPT:llä voi tehdä kivoja juttuja, mutta me ei niin kuin nähdä pidemmälle. Mitä meidän ehkä pitäisi nähdä, mihin valmistautua, mitä miettiä?
No kyllä se lähtee varmaan siitä, että miettii niitä implikaatioita, vaikutuksia yrityksille ja yksilöillekin. Että tässä on ehkä vähän niin kuin kaksi dimensiota. Toinen on tämmöinen, puhutaan niin kuin tuottavuuden kasvu, tuottavuudesta yrityksistä, että se on vähän semmoista, että miten näitä työkaluja ruvetaan käyttämään, miten yritys ottaa niistä tuottavuushyödyt, niin se on niin kuin yksi dimensio. Sen voisi myös kieltää näin, että olenko minä tekoälyn soveltaja vai toisaalta kehittäjä.
Se on tämä tukiälyajattelu.
Niin, että se tukee näitä prosesseja, niin se on, nythän me nähdään hirveästi, että yksilötasolla tätä tekoälyä niin otetaan käyttöön, on ChatGPT, ja toisaalta me nähdään myöskin se, että ChatGPT ne niin kuin ominaisuudet itse asiassa, joita me ruvettiin siellä käyttämään, ne integroituu ihan niin kuin perinteisiin niin kuin enterprise-työkaluihin. Esimerkkinä vaikka, että 3 kuukautta sitten oli kova sana, jos osasit käyttää chat with your PDF niin kuin featureä ChatGPT:ssä, eli juttele PDF:n kanssa. No nyt se tuli justiinsa, oliko viime vai edellisellä viikolla, Adoben PDF-lukijan tulee tekoälyassistentti, eli eihän me kohta enää ajatella, että se on tekoälyä, vaan se on vaan, että jos mulla on PDF-lukija, niin mä pystyn vetämään yhteisen PDF ja kyseleen siltä ja näin poispäin. Eli sillä tavalla tämä niin kuin integroituu näihin Copilot ja muiden myötä, mutta sitten se toinen dimensio on se, niin kun puhutaan niin kuin tästä kehittämisestä, niin sehän on niin kuin yritysten pitää niin kuin miettiä, että mikä on mun niin kuin ydintuote tai palvelu, mitä mä tuotan, ja pitääkö siihen ruveta lisäämään älykkyyttä. Hmm. Ja se ei ole sillä tavalla semmoinen yksittäinen juttu, että aijaa, mä tuon nyt siihen sen tekoälyn, ja sitten kaikki alkaa toimia fiksummin, vaan se on aika pitkän, niin kuin, vaatii kumminkin semmoista niin kuin sitoutumista pidempään prosessiin, että sitä tuodaan, koska siinä kumminkin tekoälyhän niin kuin on tämmöinen oppiva järjestelmä, niin sä saat sitä, sulla pitää olla dataa, jota hyödynnetään siinä, opetetaan sitä tekoälyä, sit tulee älykkäämpi, sit kun sitä sun tuotetta tai palvelua käytetään, niin miten sä keräät sitä palautetta, jotta sä saat sitä entistä paremmaksi, eli tämmöinen jatkuva kehitysprosessi, ja me ollaan nähty tää niin kuin näissä isoissa niin kuin teknojäteissä, että jokainen haku, joka me tehdään, parantaa seuraavaa hakua kaikille, eli syntyy tämä verkottumisefekti alustassa tai sosiaalisessa mediassa, niin kuin algoritmit määrittää, mitä me luetaan, ja ne oppii koko ajan meistä, tai joku Netflixin suosittelualgoritmit. Mutta sitten kun me puhutaan niin kuin seuraavasta alusta, niin tämähän tulee ihan niin kuin teollisiin yrityksiin, joiden pitää ruveta miettimään sitä omaa tuotettaan, vaikka se olisikin fyysinen laite, niin miten se itse asiassa ydin muuttuu softaksi ja älykkyydeksi. Niin tämä on minusta mielenkiintoinen, että yritykset niin kuin näkisivät tämän, että ei se ole vain sitä niin kuin tuottavuuden lisästä, vaan se on sen oman tuottajan palvelun niin kuin muuntuminen hyvin niin kuin fundamentaalilla tavalla.
Voitko antaa jonkun esimerkin vaikka niin kuin teollisesta ympäristöstä, että mitä tuolla tarkoitat?
No se voi olla vaikka ihan joku konevalmistaja, joka tekee niin kuin on tehnyt jotain laitetta, se voi olla, otetaan vaikka nyt tämmöinen perinteinen esimerkki, vaikka paperikone, niin okei, on olemassa sitten paperikonevalmistajia, niin sit siihen ruvetaan niin kuin lisäämään sitä älykkyyttä, että se osaa diagnosoida itsensä, se osaa ennustaa, milloin tulee ongelmia, se, jos sitä konetta on ohjannut vaikka niin kuin operaattori, siis ihminen, niin se pystyy joko korvaamaan sen tai niin kuin avustamaan sitä ihan uudella tavalla ja tämän tyyppisesti. Niin tällaiset asiat ei niin kuin tapahdu hetkessä, vaan silloin pitää ymmärtää se toimiala, se tuote hyvin syvällisesti, mutta sitten toisaalta tuoda sitä tekoälyä oleelliseksi osaksi siihen, joka vaatii sen integroinen siihen niin kuin ohjelmistoympäristöön, jossa sitä niin kuin tuotetta kehitetään.
Eli jos ajatellaan iso teollisuuslaitosta, jossa on se lasikoppi, jossa on näitä ihmisiä vahtimassa sitä konetta ja seuraamassa prosessia ja puuttumassa siihen tarpeen mukaan, niin osa näistä ihmisistä tulee korvautumaan, tai niistä tulee itse asiassa tavallaan sen koneen, sen teknologian ominaisuus.
No se on yksi tulevaisuuden kuva tai mahdollisuus, ja sitten toisaalta se voi olla myöskin, että se ihmisen rooli muuttuu siinä, että miten se tekee. No toinen esimerkki voisi olla kyllä niin kuin paljon puhutut itseohjautuvat autot, että 5 vuotta sitten mehän ennustettiin, ja nämähän on ihan niin kuin 5 vuoden päästä arkipäivää Suomessakin enää tarvitse tulla tänne itse ajella, kun voi istuskella kyydissä. No sehän ei ole tapahtunut, mutta onhan samaan aikaan niin kuin autojen älykkyys lisääntynyt koko ajan, ja Kaliforniassa niin kuin näitä itseohjautuvien autojen kokeiluja ja myöskin ihan operointia on laajennettu koko ajan, että se niin kuin etenee, mutta ei se ollut semmoinen niin kuin big bang, että nyt meillä on se, vaan siinähän koko ajan niin kuin sitä tuotetta kehitetään, se on tosi pitkä prosessi, ja tässä tapauksessa se on osoittautunut paljon pidemmäksi kuin me ajateltiin.
Pystytkö sä, tai oletko miettinyt, minkälaisia tämmöisiä ihan niin kuin arkielämään ja yhteiskuntaan liittyviä seurauksia tällä kaikella voisi olla, että silloin kun iPhone tuli, niin ei kukaan pystynyt ennustamaan sen, niin kuin, että sitten kun tulee sosiaalisen median palvelut, jotka tulevat taskuun, niin millä tavalla se muuttaa vaikka nyt sitten demokratiaa, sitä, mistä me saamme tietomme, kuinka me muodostamme käsityksemme todellisuudesta, totuudesta ja omista vaikuttamismahdollisuuksistamme ja niin edelleen. Ihmisen niin kuin tapa kiinnittyä yhteiskuntaan muuttui älylaitteiden myötä, niin tämmöisiä niin kuin rajuja muutoksia, niin en mä pyydä sua edes ennustamaan, mutta että minkälaisia oot miettinyt, että tällä voisi olla?
Joo, ennustaminen todennäköisesti menee täysin vikaan, jos siihen lähtee ja siihen sortunut itsekin, mutta ehkä semmoisia niin kuin pohteita, mitä tämä voi tarkoittaa. Et mehän ei nyt tiedetä vaikka sitä, että syntyykö maailmaan joku uusi tiedon auktoriteetti, kuten vaikka niin kuin syntyi hakukoneen myötä. Eli Google on kumminkin tämmöinen, sitä voisi kutsua siinä mielessä tiedon auktoriteetissa, että me käytetään sitä, me tietyllä tavalla niin kuin jollain tasolla luotetaan siihen, että sieltä tulee jotain järkeviä vastauksia, vaikka sitäkin paljon keskustelua käydään. Niin nyt sitten tekoälyn aikakaudella, että mulla on tämmöinen valtavalla datamäärällä koulutettu neuroverkko, joka nyt sitten esimerkiksi ChatGPT myötä antaa vastauksia erilaisiin juttuihin, niin voiko siitä tulla tällainen niin kuin luotettava tiedon lähde? Vai onko se semmoinen, että nämä yleiset niin kuin palvelut, kuten ChatGPT tai Googlen Gemini tai on Cloudea ja muitakin palveluita, että näitähän on nyt ruvennut syntymään aika moniakin, niin että ne jää tämmöisiksi mielenkiintoisiksi. Ne on sinällään käyttökelpoisia, mutta mikään ei saa semmoista dominanttia niin kuin positioa. Mä sillä puhun, niin kuin, että jolla olisi markkinaosuus maailmassa, jos ajattelee kuinka moni ihminen käyttää Googlea, niin sehän on ihan valtava määrä. Niin syntyykö joku tällainen, voiko sen vaikka Google jatkaa sitä dominanssia haussa sen tekon avulla, Microsoftian lähti yrittämään niin kuin haastamaan sitä OpenAI:n myötä niin kuin Bingillä, mutta näyttää, että ainakin eka vaihe ei nyt mennyt ihan sen käsikirjoituksen mukaan. Niin tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, koska siinä liittyy semmoinen, että jos syntyisi tällainen niin kuin uusi auktoriteetti tai palvelu, joka on täysin mainstreamia, niin sillä on valtava vaikutus, että kun tämä on kumminkin erilainen haku, että tämä tuottaa niin kuin valmista tekstiä, valmiita tuloksia, niin silloinhan se, että kuka sitä kontrolloi, sillä on ihan mieletön merkitys niin kuin yhteiskunnallisesti, että sehän altistaa, niin kuin, koska tekoälyn avulla voisi ajatella, että sillähän on niin kuin helpompi manipuloida mieltä, jos näin voisi sanoa, eli miten sä niin kuin muutat ihmisten näkemyksiä, niin, ja se voi olla niin kuin, joko tarkoituksellista tai ihan tarkoituksetonta sillä tavalla, mutta jos sulla on vaan, niin kuin, että mikä on hyvää kieltä, jos se tekoäly tuottaa sen, eli tästä panen laajat kielimallit sen tekstin, niin kyllähän se, että miten se on opetettu, niin kuin määrittää sen, että minkälaista tekstiä se tuottaa, ja ainahan mä voin vastaanottona editoida sitä, mutta mähän on kumminkin, tai ihmiset ylipäätänsä on niin kuin siinä mielessä laiskoja, että ne ottaa sen sieltä.
Sä voit editoida sitä niin kauan, kun sulla on joku toinen referenssipinta siihen, että sä oot lukenut kirjoja tai opiskellut tai jotain niin muuta, mutta siinä vaiheessa, jos sä oot saanut kaiken tietos
juuri
sen AI:n kautta, niin eihän sulla ole, niin kuin, ethän sä osaa editoida sitä.
Joo, juuri näin. Eli tää on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen just tää, että miten toi niin kuin dynamiikka menee niin kuin tuossa suhteessa. No sitten on tietenkin se, että eihän me olla vielä nähty näitä tekoälyaallon Ubereita ja Facebookeja ja Amazoneja, että voiko syntyä ihan uuden tyyppisiä palveluita, niin, jotka haastaa niitä palveluita ja tuotteita, mitä me nykyään käytetään, niin sitä on niin kuin vaikea ennustaa. Ne voi liittyä informaation käsittelyyn, ne voi liittyä meidän ihan miten me vaikka tilataan tuotteita tai saadaan informaatiota. Et nämä on tämmöisiä, joissa varmaan monella on ajatuksia, mutta näitähän me ei ole vielä nähty.
Niin siis ratkaisevaahan saattaa olla sitten, että minkälaisia niin kuin taloudellisia malleja hyödyntää AI:tä syntyy. Että niin kuin Google, kun kaverit sen keksi, niin ei ne vielä tiennyt, mikä se liiketoimintamalli on. Sitten se syntyi vasta myöhemmin, ja kun se liiketoimintamalli keksittiin, niin sillä oli järisyttävä vaikutus koko maailman tiedon välitykseen, niin kuin mainostuloihin. Tai sitten Facebook, tai jos GPS keksittiin, niin tuskin kukaan ajatteli siinä vaiheessa Uberia tai Volttia tai jotain tämmöisiä, jotka kuitenkin muuttaa ihmisten arkea aika lailla. Mä en ole seurannut lainkaan, tai mun silmiin ei olisi osunut vielä siis semmoista keskustelua siitä, että kuinka tämä tekoälyn kaupallistaminen tulee kulkemaan. Mä jo nyt maksan pientä kuukausimaksua ChatGPT-4, mutta siinä se on. Mutta sä, joka paremmin perillä, niin mistä suunnasta tällä hetkellä, minkälaisia niin kuin tämmöisiä kuluttajaliiketoimintasovelluksia me ehkä nähdään?
No kyllähän ne niin kuin osittain on, tässä on niin kuin muutamia niin kuin suuntia, että yksihän on, että tekoäly integroituu kaikkiin niin kuin työkaluihin, että oli se sitten Adoben PDF-lukija tai Microsoftin Copilotti, Googlen hakukone, eli tähän tulee tapahtua, ja niissä pyydetään niin kuin lisähintaa siitä, että jos katsotaan nyt, niin kuin, että hei, ota Microsoftin Copilotti 230 kuussa per siitti, tai sitten ota Googlen Gemini käyttöön, niin, ja sitten voi olla joko niin kuin, jos se monetisointimalli on kuukausimaksu, niin oli aikaisemmin kuukausimaksu, nyt se on uusi, jos se oli mainosrahoitteinen, niin se vaan sitten niin kuin rahoitetaan sillä tavalla, että tämä on yksi suunta, että olemassa olevat työkalut. No sitten syntyy uusia niin kuin työkaluja, jotka voi olla mielenkiintoisia, jotka sitten niin kuin lanseerataan jollakin bisnesmallilla. Tuli mieleen tämmöinen yksi niin kuin, tekoälytyökalu, joka hyödyntää tätä generatiivista tekoälyä, toi Leo AI, joka on tämmöinen text to design, eli siinä on koulutettu tekoälymalli niin kuin valtavalla määrällä CAD-kuvia, eli tämmöisiä niin kuin ihmisen tekemiä suunnitelmia tuotteista. Ja nyt sä voit sille antaa niin kuin kuvan, että mä itse tein tämmöisen niin kuin kokeilun vaan, että mä halusin tehdä launketuolin kuvan, niin mä tai suunnitelma siitä, niin sitten mä annoin sille, että hei, launketuoli, ja sitten, että se pitäisi olla tämmöinen niin kuin sametin pehmeä kangas, ja sitten oli vähän tuommoinen industrial design, ja sitten mä annoin kuvan sille, joka oli semmoinen raapustus, ja sitten se niin kuin teki mulle vähän tarkemman kuvauksen, ja sitten se sen jälkeen teki siitä kuvan, että miltä se näyttää, ja myöskin tuotti ne, että mistä osista se koostuu. Hmm. Eli tämä on esimerkki nyt tietyllä tavalla, tuohon liittyy niin kuin pari juttu. Ensinnäkin on se ihan se tuote, eli palataan vähän, että minkälaisia, tulee nyt mieleen, että minkälaisia palveluita voi syntyä. Niin tässä on, että vaikka minä en ole mikään ammattisuunnittelija, mä voin nyt tällainen käydä sitä keskustelua tämän tekoälyn kanssa tässä, tämän palvelun kanssa, että minkälaista tuolista mä voin niin kuin tarkentaa sitä, ja se aina muuttaa sitä, että jos mä haluan, että no se pitäisikin olla vähän leveämmät jalat, niin mä vaan kirjoitan sen siihen, ja tekoäly tekee ne muutokset. Eli se muuttaa sitä tapaa tehdä suunnittelua. No tässä tapauksessa sitten esimerkiksi tämä liiketoimintamalli, että he myy sitten tämmöistä design-työkalua, joka sitten maksaa vaikka kuukausisaaspalveluna esimerkiksi. Niin toihan on esimerkki siitä, että uudistetaan olemassa olevaa prosessia niin kuin tekoälyn mahdollistamilla tavoilla, ja sitten se viedään niin kuin markkinoille. Et tällaisia niin kuin tässä syntyy.
Mä löysin Hesarista tämmöisen lainauksen. He oli kysellyt sulta tekoälystä, ja sä olit vastannut tällä tavalla, että kun suurin osa sisällöstä tuotetaan tekoälyn avulla, on tärkeää, kenen tekoälyä siihen käytetään, sillä tekoäly muokkaa kieltä, kulttuuria ja maailmankatsomustamme tuotetun sisällön kautta. Tästä ei juuri keskustella. Nyt voitaisiin keskustella, eli mitä tällä tarkoitit?
No sillä tarkoitin just sitä, että jos ajatellaan näin, että sä käytät tämmöistä tekoälypalvelua, olisi ChatGPT, Copilot tai mikä vaan, niin kun se tuottaa sitä tekstiä, niin sehän perustuu siihen, että millä koulutusaineistossa on tehty, ja se koulutus on tehty, niin se heijastaa, sehän oppii se tekoälyn ominaispiirteet siitä tekstistä ja, tai kuvista, mitä se tuottaa. Niin nythän sitten se, että kun sä pyydät sitä tekemään vaikka blogin, niin yksinkertainen esimerkki, että et voi olla, että sinne ei tulekaan jotain tiettyä sanaa. Tässä oli hiljattain tämmöinen vähän pienen kohunkin aihe, että kun eräs amerikkalainen yliopisto rupesi ohjeistamaan, että ei saisi käyttää vaikka sanaa grandfather, iso isä. Että se on niin kuin huono sana.
Tarkennan vielä, miksi se on huono sana?
No siinä oli tämmöinen, että se koetaan, että se niin kuin liittyy tähän, että onko termi niin sanotusti sukupuolittava tai niin kuin tämmöinen. Niin kuin, että se koettiin.
Se on grand person.
No siinä oli niin kuin ehdotettu tämän tyyppisiä muutoksia. No se aiheutti tämmöisen aikamoisen kohun, että ottamatta kantaa sitten, että onko nämä hyviä vai huonoja muutoksia, mutta siellä lähdettiin tämmöinen. Sitten tuli niin kuin semmoinen aikamainen backslash, mutta siinä no jos ajatellaan sitten näin, että haluttaisiin kumminkin tehdä tämmöistä kielen muokkausta, ja sitä tapahtuu muutenkin koko ajan, niin sitten jokuhan voisi niin kuin todeta, että no sen sijaan, että ehdotetaan tämmöistä sanaa, niin sen sijaan sitä ehdotetaankin jotain toista sanaa, ja kun sitä ruvetaan toistamaan massassa, niin kuin skaalassa tämän tekoälyn avulla, että se ei vaan niin kuin anna tiettyjä sanoja, niin kyllähän siellä ihmiset niin kuin automaattisesti rupeaa, niin kuin sit tietyt sanat poistuu ja tulee uudet sanat korvaa sen ja pikkuhiljaa, niin jokuhan on, muista kuka filosofi, se on sanonut, että kulttuuri on mielen ohjelmointia skaalassa. Niin tällä tavallahan sitä voidaan sitä mielen ohjelmointia tehdä ihan valtavassa skaalassa ja hyvin automatisoidusti. Niin tässä voi olla tämmöinen niin kuin vähän tahaton tarkoitus, että koulutusaineisto on vaan niin kuin biasoitu, se edustaa tiettyä kulttuuria ja toisia kulttuureja ei edusteta siellä, jolloin se vaikuttaa sillä tavalla meidän niin kuin kielenkäyttöön, koska se tuotettu teksti heijastaa sitä koulutusaineistoa. Tai sitten se voi olla myöskin tahallista, eli tähän tarjoaa myöskin työkaluja niin kuin manipuloida ihmisiä niin kuin sillä tavalla, että kun mä haluan tehdä tekstin jostakin aiheesta, niin mulle tulee niin kuin tietyn näkökulma tarjotaan niin kuin ensin. No sitten jos mä oon niin kuin fiksu, niin mä voin tietenkin muuttaa sitä, mutta sit voi olla, että mä en edes ajattele sitä, koska se on niin hienovaraista, kun kielihän on hienovaraista. Niin tämän takia tästä pitäisi puhua enemmän, ja se palautuu siihen, että jos me halutaan olla oikeasti niin kuin Euroopassa, miksi niin kuin itsenäisiä, niin on mahdotonta ehkä tulevaisuudessa ajatella itsenäistä valtiota, jos ei se jotenkin kontrolloi tätä kieltä, jota tekoäly tuottaa.
Onpas super mielenkiintoinen näkökulma. Puhutaan siitä lisää. Mä jäin vaan kiinni semmoiseen ajatukseen itse, että kun on paljon ollut kirja-alalla ja hämmentyneenä seuraa tätä keskustelua, jossa niin kuin aikaisemmin muinoin kauan sitten kirjoitettujen kirjojen tekstiin pitää puuttua, että kun siellä on sellaisia sanoja, joita ei koeta soveliaiksi tänä päivänä, niin nyt kun kaikki digitoituu, niin on jokseenkin helppo sitten niin kuin ajaa joidenkin tällaisten niin kuin poliittisesti korrektien filtereiden kautta menneisyys ja muuttaa se vastaamaan tämän ajan käsityksiä siitä, että kuinka puhutaan ja kuinka ollaan ja näin edelleen. Eli meillä on mahdollisuus hyvää tarkoittain kadottaa menneisyys manipuloimalla se vastaamaan, vaikka nyt sitten kirjan teksti, vastaamaan tämän ajan ihanteita.
No tämä on yksi potentiaalinen skenaario, mitä voi tapahtua.
No. Tästä voidaan päästään semmoiseen asiaan, ihan konkreettiseen kielimalliin, joka on Siilo AI:n, jonka perustaja olet ja nykyään hallituksen puheenjohtaja, niin teillä on kielimalli nimeltä Poro. Mikä se on ja miten se on rakennettu ja mitä hyötyä siitä on?
Joo, Poro tai tarkemmin sanottuna se ei ole meillä Siilolla, vaan se on tämmöisen konsortion kehittämä, jossa on myöskin yliopisto, muun muassa Turun yliopisto mukana. Ja sitten se on niin kuin koulutettu suomalaisella tai eurooppalaisella, mutta Suomessa sijaitsella supertietokoneella Lumi, joka on tuolla Kajaanissa vanhassa paperitehtaassa. Niin itse olin aikoinaan Kajaanissa armeijassa, mutta en voinut silloin kuvitella, että siellä joskus on tekoälyn niin kuin huippulaskentakeskus. Eli Poro on kielimalli, jota on eka vaiheessa kehitettiin sillä tavalla, että siinä on suomen kieli, englanti ja koodi. Eli tällä hetkellä se on niin kuin paras suomen kielen tekoälymalli, ja se on koulutettu semmoisella uudella, vähän niin kuin uudella tekniikalla, että kun suomen kielen tekstiä on paljon vähemmän kuin englannin kielen tekstiä, niin sehän on haaste, koska sitä informaatiota, mitä on maailmassa, niin sitä ei kaikkea löydy suomen kielellä. No jos sä haluat, että se suomen kielen tekoäly pystyisi kumminkin kertomaan asioista muutakin kuin mitkä on kirjoitettu suomen kielellä, niin ne pitää opettaa, niin tässä kehitettiin tämmöinen jännä tekniikka, jolla tätä, puhutaan tämmöistä rikkaasta kielestä tai hyvä resurssisesta kielestä, kuten englanti, niin miten se niin kuin, vähän niin kuin paritettiin tämän suomen kielen kanssa, että sitä informaatiota sieltä englannista siirtyy siihen suomen kieleen tekoälyssä, niin se oli niin kuin yksi uusi innovaatio tässä, joka on merkitystä sillä tavalla, että jotta me saataisiin hyviä suomen kielen tai muita niin kuin pienten kielialueiden kieliä tekoälymaailmaan, niin pitää löytää uusia tapoja kouluttaa niitä. No nyt tämä Poro niin kuin saatiin eka vaiheessa nyt valmiiksi. Nythän siellä on menossa seuraavan vaiheen koulutus, johon tulee pohjoismaiset kielet ja sitten siitä laajennetaan eurooppalaisen kielen. Mutta tämä on yritys kehittää eurooppalaista kielimallia, joka olisi avoin. Eli jos otetaan sitten tämä avoin ja suljettu maailma, niin jos me otetaan vaikka GPT-4 OpenAI:n kehittämä, niin eihän me tiedetä, miten se on koulutettu, ei ole näkyvyyttä siihen, miten se malli toimii. Näissähän niin kuin tässä Porossa lähtökohtana on, että se kehitetään avoimena kielimallina, jota kuka tahansa voi niin kuin nähdä, mitä se on niin sanotusti syönyt, millä datalla se on koulutettu, miten se toimii ja voi sitä hyödyntää. Eli sen takia se on nimenomaan tämmöinen vähän niin kuin yhteiskunnallinen aloite myöskin. No miksi tämä on tärkeää? On se, että jotta syntyisi merkittävää niin kuin tekoälykehitystä näiden kielimallien ympärille, niin että se on avoin, muut voi rakentaa sen päälle, sen voi ottaa helposti käyttöön, niin sillä ehkä mahdollistetaan sitten niin kuin eurooppalaisen kielimalliteknologian nopeampi kehittyminen, ja sillä tavalla sitten puhuttiin aikaisemmin tästä, kuka kontrolloi tekoälyä, niin tällä on niin kuin merkitystä siinä kontekstissa. No samaan niin kuin hengenveto voi sanoa, sitten se, että vaikka Lumi on Euroopan nopein supertietokone, niin onhan se kumminkin laskentaresurssina huomattavasti pienempi kuin millä teknojätit näitä tekoälymalleja kouluttaa, että siitä tullaan toiseen keskusteluun, että olisi tärkeää, että Euroopassa investoidaan enemmän niin kuin tähän tekoäly ihan niin kuin infrastruktuuriin, jolla näitä kielimalleja generatiivista tekoälyä voi niin kuin kouluttaa.
Miten se on, kun ChatGPT:lle voi jutella englanniksi tai suomeksi ja sillä voi tehdä näitä käännöksiä, niin miten se on rakennettu? Eli kun ChatGPT:tä käyttää suomeksi, niin millä se on ikään kuin koulutettu puhumaan suomea?
No siellä on,
onko se suomalaista materiaalia vai onko se englanninkielistä materiaalia, joka on käännetty suomeksi?
Ei, kun siellä on siinä koulutus, no me ei tiedetä tarkalleen, mutta jos niin kuin sitä vähän niin kuin miettii, että no mitä siinä on tapahtunut, no siellähän on niin sanottu skreipattu, eli internetistä on ladattu erilaista sisältöä, jolla se on koulutettu, niin kyllähän siellä niin kuin täytyy olla suomenkielistä tekstiä joukossa, eli se sillä tavalla on niin kuin oppinut. No jos sä haluat kirjoittaa niin kuin hyvää suomen kieltä täällä ChatGPT:llä, niin eihän se vielä niin kuin ole kovin hyvää. Kieliopit ja tämmöistä, joka heijastuu siinä, että ei sillä ole ollut kovin hyvää koulutusaineistoa käytössä. Mutta tietenkin se on jo nyt parantunut verrattuna siihen, mitä se oli vaikka vuosi sitten. Mut näin se on niin kuin mennyt. Ja sitten voi sanoa, että kielimallithan yleistä, että jollakin tavalla niin kuin, vaikka se olisi koulutettu tietyllä kielellä, niin se pystyy myöskin lainausmerkeissä puhumaan muitakin kieliä, mutta vähän niin kuin auttavasti. Mutta siinä tullaan just siihen, että jos me vaikka ajatellaan kielen rikkautta, että jos malli ei ymmärrä vaikka parafraaseja, eli sitä, että sama asia voidaan ilmaista hyvin eri tavalla ja se on sitä kielen rikkautta, niin jos näitä nuansseja ei opeteta sille, niin eihän se niitä osaa niin kuin käyttää. Jolloin sitten sitä kielestä ei tule niin rikasta, ja jos sitä käytetään tuottamaan merkittäviä määriä tekstejä, niin tulee vähän tylsiä tekstejä ja näin poispäin. Niin sen takia niin tämä tärkeä, että löydetään niin tapa kouluttaa kielispesifisi, tietyn niin kieleen fokusoituneita malleja.
Kun sä puhuit siitä, että se tavallaan se kieli, ja se koulutusaineisto kantaa mukanansa tiettyä maailmankuvaa ja kulttuuria ja niin edelleen. Niin miten se toimii tämän poron tapauksessa, jossa teillä on, musta oli mielenkiintoinen sana, kun mä vähän valmistauduin tähän, ja suomen kieli on tällainen low resource kieli, eli on vähän resurssia, on vähän materiaalia, sitten on olemassa high resource kieliä, jossa on paljon materiaalia. Tämä ajatus oli mielenkiintoinen. No, joka tapauksessa tehdään, niin kuin hyödynnetään sitä englanninkielistä materiaalia, kun rakennetaan suomenkielistä kielimallia, niin mitä pitää ajatella tästä niin kuin kulttuurisesta puolesta? Tuleeko siihen, kun sä sanoit, että niin kuin kansakunnan pitää kuitenkin vähän varjella sitä, että se käytetty AI heijastaa sen niin kuin arvoja ja kulttuuria ja katsomusta ja sen kielen rikkautta ja näin edelleen, niin nyt kun te käytätte sekä suomea että englannin kieltä rakentaaksenne sen kielimallin, niin tuleeko sen englannin kielen mukana sitten myös anglosaksista maailmankuvaa, arvoja, jotain sellaista?
No kyllä, totta kai, koska se, mitä on kirjoitettu, sehän heijastaa sitä maailmankuvaa. Mutta sen takia, niin kun sit kun mennään eteenpäin, on tärkeää, että sinne tulee ruotsin kieli, sinne tulee saksan kieli, sinne tulee muita, ja sitä materiaalia, joka heijastaa sitä maailmankuvaa. Ja sitten toisaalta otetaan ihan niin kuin kaikki maailman, että ideaalistaan olisi, että se tekoäly niin kuin heijastaisi niin kuin hyvin monenlaisia maailmankuvia.
Onko tämä jatkossa semmoinen, että mä niin kuin tavallaan, tai voi olla, että se on jossain mielessä nyt jo, mutta et siis niin kuin, että mä sanon sen siinä promptissa, siinä, kun mä niin kuin käskytän sitä tekoälyä, että voisitko kirjoittaa blogin, mutta kirjoita se suomalaisesta arvopohjasta lähtien. Tai sitten voitko tehdä tämän saman blogin, mutta kirjoittaa sen espanjalaisittain.
No yksinkertaistaen noin, mutta jos ajatellaan, jos käyttää jotain esimerkkiä, niin että jos se vaikka se suomalainen koulutusaineisto on niin kuin pieni määrä, tai sekin, koska kyllähän Suomessakin on erilaisia arvopohjia, että se heijastaa tiettyä, että siellä on vaan, otetaan vaikka esimerkki, otetaan suomalaiset kirjat, että jos nämä olisi siinä koulutusaineistona, niin sittenhän se, että jos sieltä puuttuu merkittävä niin kuin segmentti, niin sehän tarkoittaa, että silloin sitä ei niin kuin, sitä segmenttiä ei niin kuin, sitä arvopohjaa, joka kumpuaa siitä, niin ei olisi edustettuna siinä niin kuin tekoälyssä. No tästä tullaan taas sitten tietyllä tavalla siihen ongelmaan, että no millä ehdoilla sitä koulutusaineistoa saa käyttää. Miten niin kuin on sallittua syöttää erilaista dataa, taidetta, kuvia, tekstiä, niin kuin liikkuvaa kuvaa sille tekoälylle. Ja tästähän käydään niin kuin paljon debattia, että onko oikeus käyttää vaikka niin kuin webissä olevaa niin kuin uutissaitin materiaalia suoraan tekoälyn koulutukseen vai ei. Ja tietyllä tavalla jos ottaisiin tämmöisen niin kuin näkökulman, että no olisi ihan se hienoa, että se tekoäly niin kuin tietäisi kaikki maailman asiat niin, ja silloin olisi se arvopohjat eri näkökulmista. Mutta sitten tulee se, että no millä ehdoilla se on saatu käyttöön ja miten sitä sitten edelleen käytetään. Eli tässä tullaan niin kuin tämän tyyppisiin myöskin ihan liiketoimintamalleihin liittyvien kysymyksiin. Minkä arvosta on niin kuin sisältö, joka joku on kehittänyt. Ja sen takiahan tässä on niin kuin näitä tässä suhteessa niin kuin eurooppalainen ja USA-lainen lainsäädäntö eroaa jonkun verran toisistaan, mutta sen takiahan täällä on näitä korkean profiilin oikeustapauksia, joita vaikka että OpenAI on haastettu oikeuteen, että laittomasti käyttänyt vaikka New York Timesin materiaalia.
Ja toisaalta sitten sua kuunnellessa tulee sellainen olo, että meidän pitäisi nimenomaan käyttää mahdollisimman korkeatasosta materiaalia sen kouluttamiseen, mahdollisimman laadukasta ajattelua, mahdollisimman laadukasta kieltä, mahdollisimman tutkittua tietoa. Että niin kuin pitäisi olla siinä koulutusaineistossa pääsy tällaiseen materiaaliin, jotta se tekoäly olisi mahdollisimman hyvää.
Juuri näin. Ja sit se on niin kuin, että tässä on näitä näkökulmia, että se tekoäly on hyvä, mutta sitten toisaalta, jos se tekoäly voi sitten, että se on käyttänyt materiaalia, jonka joku toinen on hirveällä vaivalla tuottanut, ja sitten niin kuin se tarkoittaakin sitä, että se pystyy tuottamaan materiaalia, joka vie toisen vaikka elinkeinon, niin nämähän on näitä kysymyksiä, joita tässä nousee esille. Mutta toisaalta sitten, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin eurooppalaista lainsäädäntöä, niin se, että onhan sallittua, kai Stenvall voi maalata ankkataulun, se rakentaa olemassa olevan tunnetun brändin päälle, mutta on kumminkin itsessään luovaa, tuo siihen lisää. Ja ainahan on vaikka luova työ perustunut siihen, että se rakentaa edellisen luovan työn päälle, niin eihän tämä tekoäly sitä muuta. Mutta kun se tekoäly voi tehdä sitä hyvin automaattisesti skaalassa, niin siitä kumpuaa sitten uusia niin kuin kysymyksiä, mikä on moraalisesti oikein, mikä on laillista ja näin poispäin. Mutta tämä on oikeastaan sitä maailmaa, että sen takia on tärkeää käydä tätä keskustelua ottamatta niin kuin aina kantaa, että mikä on oikein ja väärin, koska tämä on kehittyvä alue, jossa haetaan niitä uusia rajoja, uusia malleja. Musta tätä voi verrata vähän niin kuin tämmöiseen niin kuin striimaussotien aikaan, eli siihen kun tuli suora toisto, Napsteri löi ällikällä niin kuin musiikkimaailma, että ei ihan musiikkia tarvitsekaan ladata, vaan sitä voi vain suora toistaa netistä. Niin siinähän lähdettiin käymään oikeutta, Napster kiellettiin, mutta sitten kumminkin suoratoistosta tuli se valtavirta, miten musiikkia kulutetaan, ja löydettiin ne lisenssiointimallit siihen, niin kuin aika monesti osittain oikeuden kautta, osittain neuvottelemalla, niin tämähän on paljon monimutkaisempi asia, mistä tässä puhutaan, mutta siltikin sit toisaalta verrattuna, että kyllä tässäkin löydetään ne tavat, ja osittain tässä on vähän niin kuin tämmöistä, että Et käydään keskustelua joskus vähän tarpeettomastikin, että onko tämä sallittua vai ei, ja ei ymmärretä ehkä sitä niin kuin olemassa olevaa lainsäädäntöä riittävän hyvin, että se keskustelu olisi niin kuin asiapitoista, mutta mä näen itse, että on vaan tärkeää niin kuin nostaa näitä eri näkökulmia ja sitten toisaalta mennä eteenpäin, kokeilla, testata, niin sitten löytyy nämä uudet liiketoimintamallit, uudet käyttötavat ja innovaatiot.
Sulle selvästi on tärkeää tämä niin kuin moraalinen dimensio näissä ja sitten myös niin kuin kulttuurinen, että vaikka tuo poro, niin sillä on väliä, että pienten kielialueiden AIt kehittyy näiden suurten kielialueiden AIiden rinnalla ja niin edelleen, että tämmöisellä, että mikä on oikein ja mikä olisi hyväksi, niin sillä on väliä sulle ja sillä vissiin on väliä Siilollekin. Mä kun lueskelin sitten Siilon sivuja ja löysin sieltä semmoisen, että Siilon arvot ja siellä lukee, että be good, niin en voinut olla ajattelematta sitä, mitä Googlella aikanaan sanottiin, eli don't be evil. Ja sitten se unohtui Googlelta sen jälkeen, kun heidät pörssilistattiin ja ei ole sitä kauheasti sen jälkeen käyttänyt. Niin miten sä uskot, että te pystytte pitämään kiinni tässä kiihkeästi kehittyvässä maailmassa siitä ydinajatuksesta, että be good?
No meillähän on itse asiassa 4 arvoa, jotka on luotu, jos mä oikein muistan, vuonna 2018 yhdessä henkilöstön kanssa, ja ne on ollut samat. Ja me oltiin silloin Lauttasaaressa erässä huvilassa niitä luomassa tämmöisessä päivässä. Ja sen session päätteeksi me niin kuin mietittiin sitä, että miten nämä arvot niin kuin, elää niin kuin meidän arkipäivässä. Että ne ei jää semmoiseksi sloganeiksi. Ja silloin sieltä syntyi niin kuin hyvinkin konkreettisia juttuja. Ja sitten meillä on ollut tämmöinen niin kuin hauskakin tapahtuma, mutta myöskin hyvin merkityksellinen, että me aina niin kuin pikkujouluissa niin kuin, annetaan tunnustusta henkilölle, joka on toteuttanut sitä arvoa niin kuin parhaiten. Okay. Ja että niitä eletään ja hengitetään niin kuin arkipäivässä. Niin kyllä mä uskon, että tämä liittyy siihen, että olisi se sitten be good tai ask why, kysy miksi, eli ollaan niin kuin, kysytään ja build bonds, eli rakennan niin kuin suhteita, verkottaudu ja sillä tavalla, niin se on kyllä, se täytyy lähteä ihan siitä arkipäivän tekemisestä, ja että me niin kuin heijastetaan niitä arvoja siellä. Niin kyllä mä uskon, että sillä tavalla se niin kuin pysyy sitten niin kuin siinä, että ei niitä voi ylhäältä päin kertoa ja ei voi olla semmoisia niin kuin.
Mutta kyllähän yläkerran esimerkki aina vaikuttaa kovasti siihen, että mitkä on arvot yrityksissä.
Esimerkki vaikuttaa ehdottomasti siihen, että näin on, mutta sä et voi niitä niin kuin sieltä maalata ylhäältäkä sitten, jos ei se henkilöstö niitä elä, niin se on se niin kuin tärkeä. Musta niin kuin on onnistuttu siinä kulttuurissa, että meillä on ollut henkilöitä, jotka vie tätä arkipäivän kulttuuria ja miten arvot heijastaa niin eteenpäin, niin se on se tärkeä juttu.
Mutta voi ajatella myös, että ainakin tässä vaiheessa teidän arvot näkyy myös teidän tuotteissa, että tuossa porossa mä aistin, että on olemassa, että se on osittain arvolähtöinen.
Joo, se on yksi niin kuin heijastuma siihen. Joo. Ehdottomasti.
Otetaanko tähän väliin tämmöinen vähän käytännön läheisempi jakso sen takia, että meidän kuulijakunnassa on aika paljon yrittäjiä, aika paljon yksinyrittäjiä, pienyrittäjiä, asiantuntijoita, sellaisia, jotka on varmasti niin kuin jo ehtinyt käyttää, osa innostuneesti, osa vähän epäröiden, mutta kaikki on varmaan käyttänyt ChatGPT:tä, on käytetty DALL-E:tä, on käytetty Midjourneyä, vähän kokeiltu ja näin edelleen, ja käytetään sitä niin kuin sparrauskaverina, kirjoitusapurina, käännöstoimistona ja niin edelleen. Mutta sitten samaan aikaan mä luulen, että moni miettii, että mitä mun seuraavaksi pitäisi tehdä. Et kun tämä selvästi niin kuin menee kovaa vauhtia eteenpäin, jotta mä säilyttäisin oman niin kuin kilpailukykyni asiantuntijamarkkinoilla. Mä nyt oletan, että aika monet näistä meidän kuulijoista pyörii niillä markkinoilla. Niin pitäisikö niin kuin ruveta kouluttamaan omaa GPT:tä oman tiedon ja datan varassa vai mitä tässä oikein pitäisi tehdä? Mitä sä neuvoisit tämmöisessä asemassa, missä minäkin olen, niin ihmistä, miten tämä pitäisi ajatella?
No mä pistän sen vähän niin kuin kolmeen niin kuin laariin tämän niin kuin ajattelun tai sillä, että viitekehyksenä, että yksi on niin kuin ihan tämä henkkohtainen käyttö, sitten on niin kuin yrityskäyttö, no monesti ihan pienyrittäjällä nämä vähän niin kuin sama asia, mutta ne on kumminkin tietyllä tavalla konseptuaalisesti erilaisia, mä palaan siihen kohtaan, ja sitten on niin kuin se, että on se tekoälyn integrointi niihin omiin tuotteisiin, jos sä oot kehittänyt jotain niin kuin ihan digitaalista fyysistä tuotetta tai palvelua. Ja tässä henkilökohtaisessa käytössä tietenkin se, että sä opit ja tehostat sitä, niin on tärkeää. Tutkit, on siihen vähän aika hankala antaa niin kuin ihan yksiselitteistä niin kuin ohjetta, koska tämä tekoäly, niin kun se tulee vähän niin kuin joka paikkaan, että nyt on, että oli se sitten, että me ajateltiin vähän, että no se on se ChatGPT, mitä mä opin sitä käyttämään, mutta nyt kun sulla on vaikka Salesforce, niin vaikka myynnin CRM:nä voi olla, niin sinne on tullut Einstein ja se on kehittynyt ja sitä voi promptata ja tehdä sillä juttuja. Sulla on Adobet ja sulla on Microsoftin työkalut, mutta sitten on niin kuin koko joukko uusia palveluita, niin ehkä enemmän just siinä omassa genressään niin kannattaa niin kuin vaan koko ajan olla niin kuin seurata, mitä tulee, koska ja sit vähän niin kuin miettiä sitä, että miten paljon sä investoit sitä omaa aikaasi, että sä opettelet just sitä viimeisintä, kun voi olla, että seuraavaksi tulee niin kuin taas parempi. Ja osittain se niin kuin, nämä palveluthan kehittyy, että nyt sun piti aluksi osata hyvinkin tarkkaan promptata sitä, no pikkuhiljaa se tekoäly alkaa ymmärtää yhä paremmin ja paremmin sitä sun ihan normaaleja komentoja, niin. Mut ole utelias ja kokeile ja testaa ja käytä päivittäin oma ohje, koska vain siten niin kuin ymmärtää sitä kehitystä paremmin. Mutta sitten se yrityksen niin kuin tuottavuuden, niin vaikka sä oot yhden hengen yritys, niin onhan sulla tiettyjä niin kuin prosesseja, jotka kumminkin pyörii sillä, että se on joku asiakashankinta, viestintä, markkinointi.
Usein sen palvelutuotteen toimittaminen.
Palvelutuotteen toimittaminen, niin siellä mun mielestä kannattaa lähteä miettimään, että miten mä voisin näillä työkaluilla niin kuin automatisoida tätä prosessia, niin kuin prosesseja niin kuin enemmän ja sillä tavalla niin kuin saada teho irti, niin mä luulen, että siellä on kyllä niin kuin hyvinkin paljon niin kuin mahdollisuuksia. Ja sitten tämä viimeinen, niin kuin sen oman tuotteen palvelun, niin kuin, että sä kehität sitä tekoälyä itse, no se on oikeastaan kysymys, että oletko soveltaja vai oletko kehittäjä. Eli kehittäjä, mä tarkoitan sitä, että sä investoit niin kuin merkittäviin määriin oman tekoälyn kehitykseen, niin kyllä mun mielestä siinä niin kuin kannattaa kumminkin aika paljon miettiä, että mitkä ne omat voimavarat on ja kannattaako lähteä isommilla yrityksillä, niin kuin, joilla on omia tuotteita ja palveluita, niin se on aika selvää, että kyllä heidän, niin kuin, jos he haluaa olla kilpailukyky, sun on lähdettävä, mutta pieni yritys voi olla taas se, että onko sulla niin kuin oikeasti varaa tehdä sitä kehitystä ja kannattaako se, kun voi olla, että mehän ollaan jo nähty, että kehität jonkun palvelun, niin yhtäkkiä se onkin ilmaisena vaikka ChatGPT-pluginina, niin sitten se niin kuin meni vähän hukkaan se, että nämä platformipelurit tahtoo vaan syödä, ne integroi niin kuin sitä palvelukehitystä koko ajan siihen alustaan, jolloin sit niin kuin tämmöiset yksittäiset pistemäiset ratkaisut niin kuin ei välttämättä ole niin kuin järkeviä kehittää. Et noin kannattaa niin kuin miettiä. Ja sitten niinku löytää se oma niinku polku siinä, että millä tavalla tätä niinku lähestyy.
Mitkä olisi niitä käytännön työkaluja tuohon prosessien automatisointiin, jos ajatellaan nyt vaikka asiantuntijatyötä?
No niitä työkaluja on niin paljon, mutta jos saatat vaikka markkinoinnissa, niin voi olla, että jos sä haluat tehdä markkinoinnin automaatiota, niin kuin fiksummin, niin vaikka joku Jasperi on tämmöinen työkalu, jolla sä saat niin kuin aikaan sitä. Näissä on monesti vielä tällä hetkellä niin kuin tämmöisiä kieli, että englannin kieli on niin kuin helpompi löytää näitä, kun sitten suomen kielellä, kun jos sä haluat tehdä hyvää kopia, niin ei se nyt oikein vielä niin kuin onnistu, että se kieli on vielä liian niin kuin huonoa siihen, mutta kyllähän sekin niin kuin koko ajan kehittyy. Että on olemassa niin kuin iso joukko, otat sitten vaikka myyntiin, markkinointiin, viestintään, että siellä on niin kuin, ja niitä tulee koko ajan lisää, että ehkä niin kuin hankala sanoa just yksittäistä työkalua niin kuin siihen, mikä se olisi.
Joo.
Mutta ehkä vielä semmoinen sitten, että tietenkin se, että kun on näin yleiskäyttöistä työtä, olisi se sitten ChatGPT tai Claude tai Gemini tai joku muu näitä, niin niillähän sä voit kokeilla. Eli sehän on tässä se jännä, että se kokeilu, että jos mä haluan vaikka automatisoida mun markkinointiprosessia siitä, että miten mä personoin asiakasviestit, miten mä laadin niinku hyvän, niinku, hyvät ilmoitukset vaikka mun webinaareista ja muusta, niin sähän promptaamalla pääset kokeilemaan ja voit niinku vähän niinku rakentaa sen ketjun. Ja sittenhän on olemassa vaikka jossain ChatGPT:ssä tämä Custom GPT, eli se on tämmöinen, niin kuin voit rakentaa sen personoidun GTP, niin sinne, niin näillähän voi niin kuin kokeilla. No, niissä pitää tietenkin aina olla tarkkana, että kun julkisina ja muuta, että pitää huolen siitä, mutta sä pääset kokeilemaan tosi nopeasti. Sitten kun sä löydät, että näinhän tämä voisikin toimia, niin että ai löytyykö tämmöistä työkalua valmiina, no ei vielä löydy, no ehkä mä nyt sitten konfiguroin itse tämmöisen oman niin kuin version tästä, niin tämähän on niin kuin sitä, miksi tämä on niin kuin mielenkiintoista. Tämä on jokaisen niin kuin käytettävissä. Ei tarvitse odottaa. Ei tarvitse niin kuin palkata armeijaa koodareita tekemään sitä, vaan sä voit itse kokeilla sen.
Onko se niin, että kaikki se, tai ilmeisesti on kaikki se, minkä sä syötät nyt sitten vaikka ChatGPT:hen, niin se muuttuu sitten myös koulutusaineistoksi sille itse mallille, niin että pitääkö sen kanssa olla tarkkana? Mitä sille antaa?
Joo, eli tässä pitää erottaa näitä eri tuotteita, eli ilmainen versio ChatGPT:stä, niin periaatteessa ChatGPT tai OpenAI:lla on oikeus käyttää kaikkea, mitä sä laitat sinne koulutusaineeseen. No ei välttämättä kaikkea käytä, mutta toisaalta jos se meni sinne, niin sitten sieltä voi se voi joskus putkahtaa jossakin niinku ei-toivotussa kontekstissa esiin sieltä. Sitten on ihan tämmöisiäkin niinku moraalisia ja jopa laillisia niin kuin kysymyksiä. Tuossa oli just keskustelua yliopistomaailmassa, että jos sä saat akateemisen paperi, jota on julkaistu, ja sulta pyydetään, että voiko sä antaa niin kuin arvion tästä, vertaisarvion. No joku saattaa ajatella, että no mähän teen tämän, niin kuin, että heitän sen ChatGPT ja summaan sen, mutta silloinhan sä laitoit ei-julkaisemaan materiaalia, josta todennäköisesti sä oot sainannut confidentiality agreementin, niin kyllähän sä silloin niin kuin käytännössä rikoit sitä. Ja sit se on niin kuin, eihän se ole moraalisesti oikein, että sä meet tietyllä tavalla niin kuin avaamaan sitä luottamuksessa saatua materiaalia niin kuin muille. Niin tämän tyyppisiä kysymyksiä tässä nousee, joissa pitää olla niin kuin tarkkana. Mutta sitten on olemassa tietenkin näitä, että jos yritys on implementoinut omaan ympäristöön tämmöisen generatiivisen tekoälyn chatbotin, ja se on tietoturvallinen ja on varmistettu, että kaikki aineisto, mitä siellä käytetään, ei mene koulutusaineisto, kunhan säilyy yrityksellä, niin sitähän se on niin kuin eri asia. Mutta nämä on semmoisia asioita, jotka yritysten ja yksittäisten niin kuin, pienyrittäjienkin pitää itselleen selvittää, että on varmasti niin kuin ymmärrys näistä. Mutta tässä niinku ei ole olemassa ehkä se, että tässä on erilaisia vaihtoehtoja ja näitä voi operoida tietoturvallisesti, näitä voi operoida niin, että yksityisyydensuoja säilyy, että ei pidä sen antaa hidastaa niinku sitten näiden käyttöönottoa.
Onko siihen olemassa jotain niinku tämmöisiä peukalosääntöjä tähän yksityisyydensuojan säilyttämiseen, että teen näin, älä tee näin, pidä mielessä tämä?
No käytännössä varmaan se, että julkisiin tämmöisiin palveluihin, jotka just niin kuin on nämä ilmaisversiot, niin älä laita luottamukset, älä laita henkilötietoja ja näin poispäin. Että se on niin kuin hyvä ohje. Ja sitten niin kuin yrityksissä niin kuin määrittelen ne tavat toimia. Yrityksissäkin tulee semmoisia kysymyksiä sitten, että kun näitä kielimalleja otetaan ja co-pilotteja otetaan käyttöön, että siinähän tulee ihan tämmöisiä, niin kuin, että olisi ihan se kätevää kysellä vaikka, että mitäs meidän niin kuin pöytäkirjoissa sanottiin niin kuin näistä asioista, että mun ei tarvitsisi mennä niin kuin lukemaan niitä. Mutta siinähän tulee heti nämä niin kuin pääsyoikeudet, kuka saa lukea mitä, niin näähän pitää myös niin kuin huomioida sitten näissä, kun määritellään.
No, jos ihminen haluaa vähän apua tässä tämän asian hahmottamisessa vielä eteenpäin, niin yksi mahdollisuus on tarttua sun uuteen kirjaan. Sä oot kirjoittanut käsikirjan siitä, että miten näitä asioita pitää lähestyä, ajatella ja työskennellä niiden kanssa. Mitä muita resursseja sä voisit suositella ihmisille, jos haluaa, jos niin kuin miettii sitä, että mitä minun pitäisi tehdä seuraavaksi, mitkä olisi oikein fiksuja tapoja työskennellä, ottaa enemmän tekoälyä käyttöön, niin sulla on vissiin blogi, eikö se ole?
No, blogia on pidetty ja erilaisia valmennuksiakin tulee pidettyä, mutta sitten on varmaan niin kuin ihan seurata erilaista niin kuin uutiskirjettä muuta, sitä on niin kuin valtavasti, mutta on olemassa ihan sieltä löytyy erilaisia, vaikka itse tulee lukettu joku Algorithmic Bridge on yksi tämmöinen uutiskirja, jossa monesti käsitellään näitä kysymyksiä. Niin kuin.
Aukeeko se niin kuin myös ihmisille, jotka eivät ole alalla vai?
No joo, kyllä siellä on yleensä niin kuin tuodaan niin kuin esille tämmöisiä, niin kuin, no siellä on enemmän pohditaan ehkä Talcon Bridge, mutta sitten on vaikka tämmöinen Runway AI-uutiskirja joku, joka niin kuin yleensä niin kuin myöskin siellä promotaan myöskin työkaluja, mikä on tietyllä tavalla ihan niin kuin mielenkiintoista. Sä näet, että miten valtava se kirjo on, ja niin kuin sitten varoisin ryntäämästä jokaisen työkalun, jota siellä tuodaan esille, mutta sä saat sieltä vähän semmoista fiilistä, että mitä kaikkea uutta tulee. Et niin kuin, ja näitä on niin kuin muitakin. Jos sä googlaat vaikka noita kahta, niin sitten sieltä varmaan mainosten muodossa pomppaa niiden kilpailijoita, että näitä on tosi niin kuin valtavasti tarjolla.
Nostetaan vielä hetkeksi tämä keskustelu sitten niin kuin kansalliselle tasolle ja ehkä mahdollisesti hetkeksi Euroopankin tasolle, että Suomen talouden ja koko niin kuin kansallisen elojäämisen suuri ongelma on se, että meidän talous ei kasva. Ei ole kasvanut pitkä aika, ei ole kasvanut sitten sen jälkeen, kun Nokia oli Suomen talouden veturi. Niin miten ja millä toimialoilla tekoälystä voisi saada, siis ei voi ajatella niin, että meistä tulee tekoälyn suurvalta, mutta meillä on asioita, joita me osataan täällä ja joita me voitaisiin tehdä vielä paremmin, niin mitkä toimialat on sellaisia, jotka voisi saada tämmöistä niin kuin vauhditusta tuottavuusloikkaa tekoälystä, jolla voisi kiihdyttää Suomen taloutta?
No kyllä se vaikuttaa niin kuin vähän joka toimialaan, niin ne vaikutukset voi olla aika erilaisia. Että tässä palataan vähän tähän jaotteluun, että ollaanko me soveltavia kehittäjiä, mutta jos ajattelee sellaisia yrityksiä, joilla on merkittäviä tuotekehitysbudjetteja, niin kuin jos ottaa sen kategorian, niin on vaikea nähdä, miten sä voisit olla kilpailukykyinen ilman, että sä sovellat tekoälyä sun niin kuin ydintuotteeseen. Oli se sitten valmistat sitten satamanostureita tai paperikoneita tai kaivoskoneita tai ihan tahansa mitä vaan, niin sinne se, nämähän on jo muutenkin, jos ajattelee digitalisaatiota, niin nämähän on muuttunut. Että ensin oltiin valmista ja sitten tuli huoltoliiketoiminta, sitten lähdettiin digitalisoimaan toimintoja, niin tämä on sitä samaa jatkumoa. Ja tietyllä tavalla kumminkin voi sanoa, että maailmassa, jos on joku ajuri ollut arvon luonnille, niin kyllä se on ollut teknologia. Ja siinä mielessä tekoäly on poikkeus. Eli se tulee olemaan seuraavan vaiheen niin kuin suurin arvon luonnin ajuri. Ja silloin sä joko oot siinä aallossa mukana ja lähdet investoimaan siihen niin kuin hyvin systemaattisella tavalla. Ja tästä tässä oikeastaan kysymys. Sitten jos sä oot soveltaja, niin siellä taas se kysymys, että miten sä otat valmiita tekoälytyökaluja, palveluita käyttöön niin, että sä teet asioita nopeammin, paremmin ja tehokkaammin, vähemmillä kustannuksilla. Niin tämä on sitä. Ja Eurooppahan on, niin kuin, jos katsoo niin kuin viimeistä niin kuin viimeisiä 10 vuosia, niin kyllähän me ollaan oltu niin kuin enemmän tällä soveltamispuolella, ja se arvonluonti, kehittämisarvonluonti on tapahtunut hyvin paljon USA:ssa, mutta ei sen tarvitse niin olla, koska meillä on erittäin isoja toimialoja, jotka omassa niche-segmentissään on globaalisti ihan niin kuin johtavia yrityksiä, niin jos he oikein lähtee soveltamaan tekoälyä, ottamasta käyttöön, kehittämään, niin kyllähän se varmistaa sen, että meillä on mahdollisuus olla jatkossa. Riittääkö se niin kuin tuottavuuden ja kasvun niin kuin tämän kehityksen niin kuin kääntämiseen, niin kyllä siinä aika iso haaste on.
Mutta jos Suomella on niin kuin tämmöinen iso ongelma sylissänsä, joka on se, että me ei saada niin kuin talouskasvua oikein aikaiseksi kansallisella tasolla, toki jotkut yritykset menestyy hyvin, mutta että kansallisella tasolla ei saada, niin onko tekoäly yksi niistä ratkaisuista tähän ongelmaan?
Se on yksi pala siinä, joka on ehkä se ydinpala, mutta se on niin kuin ymmärrettävä myöskin näin, että se ei ole semmoinen patenttilääke, vaan se tarkoittaa niin kuin hyvin systemaattista kehitystä. Mä ehkä vertaan tätä tähän historiaan niin kuin edelleen, että jos sä mietit, että kuka korjasi arvon internetin kehityksestä, ne oli isot teknojätit, ja me nähtiin se, että media kävi puolustustaistelua, lähti hyvin myöhään siihen, ei löytänyt uutta polkua. Verkkokauppa, kyllä niin kuin pääsääntöisesti oltiin niin kuin liian myöhässä kuin liian aikaisessa sen soveltamisessa, ja sen takia moni kivijalkakauppa kaatu, ei selvinnyt tästä. Ja moni voi sanoa, että no onhan meillä nyt ihan hyvät palvelut tässä. No on meillä palvelut, koska täällä toimii, ei ole vielä sillä tavalla Amazon ottanut yli, mutta ollaanhan me niin kuin menetetty paljon tässä transitiossa. Älypuhelimet tietenkin kaatui, yksi iso yrityskin siinä transitiossa, joka ei onnistunut sitten pääsemään siihen kelkkaan niin kuin mukaan, jolla oli valtava vaikutus Suomeen. Niin samalla tavalla niin ei mikään toimiala ole näille transitioille immuuni. On, monella toimialalla on aika paljon tämmöistä niin kuin suojaavaa infraa siinä ympärillä, että jos sä oot iso konevalmistaja siellä, eihän niitä nyt synny hetkessä, mutta toisaalta onhan se niin kuin veristä taistelua, että paljonko siitä niin kuin toiminnasta jää viivan alle ja kasvaako ja luodaanko arvoa, niin kyllä siinä niin kuin tekoäly tulee olla se iso murros, ja siinä niin kuin on lähdettävä niin kuin systemaattisella tavalla liikkeelle. Se on enempi 10 vuoden kuin 1 vuoden matka.
Sinä kun istut siinä pöydän toisella puolella, niin on pakko kysyä kuitenkin, että onko siitä matkasta, kun Nokia nousi mobiililaitteiden superyhtiöksi, puhelinten superyhtiöksi, niin onko siitä mitään opittavaa, kun se oli semmoinen hetki, jossa niin kun oltiin oikeaan aikaan liikkeellä, oltiin aktiivisia ja innostuneita, ja on sanottu jälkikäteen, miten niin kun on sanottu, että se oli yhdistelmä regulaatiota ja innovaatiota, että luotiin pelikenttä ja sillä pelikentällä innovoitiin ihan vimmatusti, niin jälkikäteen, tai voidaanko siitä oppia jotain, vai onko se niin eri maailmassa tapahtunut asia, että se ei ole relevantti nyt, kun me puhutaan tiestä tästä eteenpäin?
No mä voin tietenkin jälkikäteen spekuloida, itse en ollut siinä niin kuin johtamassa sitä, vaan enemmänkin siellä tekemässä pientä osaa sitten niin kuin insinöörinä, että siinä mielessä niin kuin en välttämättä paras henkilö tuon vastaamaan, mutta jos mä kumminkin muutaman opin, ehkä siitä opin, että siinä oli teknologiatransitio, siirryttiin analogiapuhelimesta niin kuin digitaalipuhelimeen, eli silloin oli mahdollisuus niin kuin uudelleen hyökätä. No sitten oli erittäin kilpailukykyiset tuotteet niin kuin siinä hetkessä. Onnistuttiin niin kuin miniaturisoinnissa, käyttöliittymän kehityksessä muussa, eli innovoitiin asioita ja sillä tavalla niin kuin saatiin. Ja sitten kolmas oli ehkä tämmöinen niin kuin brändi, keskityttiin Nokialla. Nokialla oli useita brändejä, silloin keskityttiin yhteen brändiin ja ymmärrettiin myöskin sen merkitys ja tämä, niin, niin olihan ne, niin jos noista heijastaa niin kuin tähän päivään, että et onko menossa merkittävä teknologiatransitio tällä hetkellä, niin on. Sitten niin kuin, jotta sun tuotteet pysyy kilpailukykyisinä, niin ei se ole pelkästään se, että sä sovellat sitä tekoälyä. Kyllä siinä on paljon muitakin elementtejä, mutta se tekoäly tulee olemaan niin kuin hyvin niin kuin ydinosa sitä asiaa, mutta muutkin asiat pitää saada kohdalle. Eli tekoälyä ei voi kohdella niin kuin erillisenä hankkeena, joka hoitaa joku eri henkilö, vaan se yrityksen niin kuin ydintiimin pitää saada kaikki mukaan siihen. Ja sitten tietenkin tämä markkinointi, niin no, siitä on paljon keskusteltu. En halua olla siinä asiantuntija, koska en ole, mutta kyllähän brändien merkitys on suuri maailmassa, jossa kohina on niin valtavasti.
Kuinka iskukykyisiä suomalaiset yritykset on tällä hetkellä näissä asioissa? Onko ne ajan tasalla? Ja?
No siinä voi ehkä niin kuin ottaa muutaman datapointin. Tuossa oli joku aika sitten oli tämmöinen niin kuin tutkimus suomalaisten yritysten niin kuin investoinneista niin teknologia- ja tuotekehitykseen, niin johtopäätös oli siinä, että ollaan enempi ehkä hieman konservatiivisia ja integroidaan ehkä jatkumoon, kun niin kuin ollaan siellä niin kuin radikaalimmalla puolella. Et siinä suhteessa voisi tähän tutkimukseen niin kuin perustuen sanoa, että voisi ottaa ehkä vähän enemmän etunoja. Sitten toinen näkökulma on se, että tuossa oli hiljattain julkistettiin tämä Nordic State of AI, nyt kolmas kerta, kun sitä tehtiin, jossa kartoitetaan niin kuin erityisesti isojen yritysten niin kuin satsauksia tähän tekoälyyn. Niin siinä oli, mikä kiinnitti itse huomiota, oli sellainen, että datapointti, että 75% yrityksistä ei ollut systemaattista tapaa mitata tekoälyhankkeiden niin kuin onnistumista, joka sitten tietyllä tavalla kertoo siitä, että se ei ehkä kumminkaan ole siinä niin kuin ydinagendalla. Kun taas 25% niissä, jotka kokivat, että ovat onnistuneet paremmin, niin siellä on niin kuin, se on systemaattisempi tapa kehittää sitä. Niin tätä ehkä tässä perään kuulutaan, että yritys, joka on aidosti komittoitunut tähän teknologian murrokseen, niin kyllähän se lähtee ihan sieltä ylimmästä johdosta, hallituksesta, johtoryhmästä, että miten me päätämme olla ja nähdäänkö se tekoäly osana niin kuin sitä ydintuotetta. Tässä on ollut aikaisemmin tämmöinen niin kuin paradigma tai teesi, että software eats the world.
Joo.
Eli kaikista tuotteista tulee itse asiassa ohjelmistotuotteita. Ja sehän on ihan fakta, että tulee yhä enemmän niin kuin fyysisiäkin tuotteita konfiguroidaan ohjelmistolla. Ne on digitalisoitunut sensorit. Siitä taas syntyy dataa, jota voidaan hyödyntää aikaisemmin analytiikan avulla, nyt koneoppimisella, nyt generatiivisen tekoäly tuo vielä oman lisänsä siihen, tämähän on se niin kuin yhtälö, josta puhutaan. Jos uskoo siihen, että software is the world, softasta tulee älykkäämpään, tämä on se seuraava iso aalto, niin jos et saa siinä mukana, niin silloin se software ain't your world.
Ja kun mä kuuntelen sua, niin enemmänkin voisi tehdä kuin mitä tällä hetkellä tehdään.
Ehdottomasti niin kuin investointeja tähän kannattaa kasvattaa ja systemaattisella tavalla viedä sitä eteenpäin.
Hyvä. Otetaan tähän loppuun vielä ne kolme kysymystä, jotka tässä ohjelmassa aina kysytään vieraalta. Ensimmäinen on se, että onko jotain sellaista kirjaa, jota olet kirjoittanut kirjan. Me ollaan sitä mainittu muutaman kerran jo tässä ohjelmassa, mutta onko sellaista ehkä jotain muuta kirjaa, jota olet suositellut viime aikoina vastaantulijoille, että lukakaa tuo, että se on hyvä ja siitä on hyötyä?
No maailma on täynnä kirjoja ja hyviä kirjoja, ja nyt kun kysyt, en ollut nyt niin valmistautunut suosittelemaan muuta kuin omaa kirjaa, niin no leikki sikseen. Ja No mä luin tuossa hiljattain niinku tämmöistä kirjaa, joka liittyy oikeastaan tähän, mä en ole vielä lukenut sitä loppuun, mutta The Hidden Potential, jossa kuvataan niinku tätä niinku ihmisen niinku enemmän niinku oppimista ja miten sä kehityt, niin musta se oli niinku mielenkiintoinen lähestymistapa, joka tietyllä tavalla niinku, se ei liity suoraan tekoälyyn, mutta siinä on niinku, kun tekoäly on oppiva järjestelmä, niin sitten niinku, miten ihmisenkin potentiaali, niin mun mielestä siinä oli monia niinku, mielenkiintoisia teemoja, niinku, kun lähdin siitä lukemaan.
Se kuulostaa kirjalta, joka kuuluu ilman Mutsenex Finlandin lukulistalle.
Se oli itse asiassa mistä mä sain, kun meillä oli Panu Luukka pyörittää tämmöistä lukupiiriä, niin siellä oli mun kirja arvioitavana, niin sitten heillä oli seuraavana kirjana tämä, niin mäkin sain sitten sen kirjan, niin lähdin sitä lukemaan. Että et siinä on niinku jotain älykkyyttä, millä se on valittu, joka ei ole minun älykkyyttä.
Hyvä. Sitten se toinen kysymys, tai seuraava tällainen, joka kaikilta kysytään, on, että onko joku semmoinen applikaatio, verkkosaitti, muu digitaalinen palvelu, jota olet viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin, joka on ollut semmoinen löytö?
No yksi oli mielenkiintoinen tekoälyn niin kuin edistymisestä, niin oli tämmöinen palvelu, jota mä kokeilin, ideogram.ai, joka on periaatteessa niin kuin tämmöinen tekstistä kuvaksi palvelu, mutta se lanseerattiin aikaisemmin, että se on niin kuin parasta niin kuin sillä saralla, että se generoi niin kuin kuviin niin kuin teksti, joka kuulostaa vähän triviaalilta ongelmalta, mutta nämä tekoälymallithan on, jos sä meet vaikka johonkin Dalleen, niin se generoi aika huonosti. Jos haluat, että tee kuva, jossa on tämä teksti, niin se on toiminut aika huonosti, niin tämä oli siinä etunojassa ja sitten kokeilin sillä ja tein muun muassa mä halusin tehdä vaikka logon eräälle yritykselle, niin sitten mä tein sen tällä tekoälyllä, ja kun siinä piti saada se yrityksen nimi, niin se oli hankala muilla palveluilla. Et se oli ihan kiinnostava niin kun tällainen niin kun testaus, mutta voi olla, että sitten kun tämä podcast tulee ulos, niin tämä on jo vanha uutinen, että on jo syntynyt niin kun niin kuin tämä, no yhtä mitä mä odotan tosi innolla, niin kuin, että pääsis kokeilemaan, on tietenkin tämä niin kuin OpenAI:n Sora-malli, joka on tämä viimeisin niin kuin video niin kuin malli, jolla voi niin generoida
tekstistä videoksi.
Tekstistä niin kuin videoksi, että se on. Ja sitten on mielenkiintoinen ollut myöskin tähän niin kuin vähän tämmöinen niin kuin kloonauskokeilu on ollut tämä HeyGen, joka on sillä tavalla niin kuin liittyy siihen, että sä voit niin kuin ottaa videota itsestäsi ja sitten sä voit niin kuin puhua sen, siinä puhutaan niin kuin käytännössä englanniksi, niin sitten se pystyy niin kuin kloonaamaan sun äänen ja sitten se muuttaa sun huuliikkeet sopivaksi, eli se lipsynkkaa sen sitten niin kuin parillekymmenen eri kielelle. Et jos haluat tehdä vaikka mainosvideon, niin sen voi tehdä usealle kielelle, mutta se on kokeilu, että sit mä kokeilin sillä, että no jos mä puhun englanniksi ja se niin kuin haluaisi muuttaa, puhua sitten suomeksi, tekoäly generoi sen suomen, niin se ei ollut ihan vielä täydellistä, että en saanut niin kuin itseäni kloonattua suomeksi, että se ei ollut vielä täydellistä, mutta se oli niin kuin mielenkiintoinen. Mutta sitten niin kuin ehkä tämmöisiä, mitä niin kuin mä mainitsin sen aikaisemmin, mutta tämä Leo AI oli tämmöinen generatiivisen tekoälyn niin kuin design-työkalu, niin musta siinä oli vähän niin kuin uutta ajattelua, että on otettu niin kuin tommoinen perinteinen niin kuin asia, jota tehdään, eli tuotedesigni tuotu siihen uuden tyyppinen työkalu, joka hyödyntää tätä generatiivista tekoälyä. Sä voit käydä keskustelua sen työkalun kanssa niin kuin chatilla, että minkälainen tästä mun vaikka tuolista, mitä mä aikaisemmin kuvasin, pitäisi tulla. Niin kyllähän se niin kuin muuttaa sitä niin kuin vuorovaikutusta sen koneen kanssa, että sä voit keskustella ja hetken päästä se on puhekäyttöliittymä, jolla me voidaan käyttää sitä. Niin tää on musta niin kuin jännä ilmiö.
Wow. Otetaan tähän sitten viimeiseksi se kolmas kysymys, joka on sellainen, että olet matkustellut paljon, nykyään matkustelet vähemmän, mutta että tämä liittyy nyt Suomeen.
Kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä tapahtuu?
No mä en välttämättä sitä just nyt tee, että mä vietän siellä, mutta jos mä saisin sen nyt niin kuin tässä tehdä tämmöisen niin kuin teleporttauksen, mä teleporttaisin itseni Kilpisjärvelle. Sitten mä aamulla kun mä heräisin, mä dippaisin itseni Kilpisjärveen avantoon. Sen jälkeen olisi jotain niin kuin hyvä aamiainen ja sitten olisi sporttia, vaikka lähdettäisiin skinnaamaan. Tai sitten jos mä saisin vaikka teleportata, että huono päivä, niin mä voisin lähteä vaikka fillaroimaan jossain lämpimässä. Ja sitten olisi niin kuin, ja tämä tapahtuisi ystävien kanssa. Ja sitten illallinen olisi tunnelmallinen illallinen ja ystävien kanssa ja hyvää suomalaista vaikka riistaa ja vihanneksia, niin kyllä mä luulen sen. Ja jos menisi myöhään, niin sitten jos saisi vielä oikein toivoa, niin voisi kääntää kelloa, että voisi nukkua hyvät yöunet ja taas herätä aamulla virkeänä. Niin kyllä tämä on niinku suomalaista eloa parhaimmillaan.
Tero Ojanperä, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta.
Kiitos.